31-may kuni Kiyev maydonida yangi noroziliklar ehtimoliga ramziy ishora sifatida avtomobil shinalari yoqildi. Maydon poytaxtni barikalardan tozalashga qaror qilgan Kiyevning yangi meri Vitaliy Klichkodan norozi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoni qasamyod marosimi 7-iyunga belgilangan. Hukumat qaroriga ko'ra 7-iyunga qadar maydon barikadalardan ham, chodirlardan ham tozalanishi kerak. Ertalab hokimiyatni barikadalar va chodirlarni yig'ishtirishga bo'lgan urinishi maydonchilar tomonidan keskin to'xtatildi. Maydon hukumatni norozilikning yangi to'lqinidan ogohlantirmoqda. Bunga ishora o'laroq maydonda yana avtomobil shinalari yoqildi. Maydon va hokimiyat o'rtasidagi qarshilik mamlakatda o'tgan saylovlardan keyinoq yuz ko'rsata boshladi. Kiyev merligiga saylangan Vitaliy Klichko dastlabki intervyusida maydon o'z vazifasini o'tab bo'lganini, barikada va chodirlarni yig'ishtirib, shahar markazini obodonlashtirish ishlari boshlanishini aytdi. Klichkoning bu so'zlari maydonda qolayotgan faollar tomonidan norozilik bilan kutib olindi. Bunga javoban maydonchilar matbuot anjumani chaqirishdi. Maydon hukumat ustidan jamoatchilik nazorati maqomida o'z faoliyatini davom ettirishi ma'lum qilindi. Ukrainadagi inqiloblar markazi bo'lgan maydon bugun ham yuzdan oshiq nodavlat tashkilotlar va kuchlarni birlashtiradi. Maydon International Ligasi tashkiloti rahbari Vasil Lyubarets yangi hukumatni jamoatchilik nazoratidan qutulishga intilayotganlikda ayblaydi.
И они должны слушать то, что мы им говорим, и делать то, что мы от них требуем. А мы должны им ставить задачу и контролировать ее исполнение. Сейчас Майдан вот выходит на этот уровень. Мы субъект. Субъект на политической сцене. Вот, субъект, который представляет народ.
Давлат халк хизматида бўлиш керак. Ҳукуматдагилар бизни эшитиши ва талабларимизни бажариши шарт. Биз эса ҳукумат фаолиятини кузатиб боришмиз керак. Maydon aynan shu maqomga chiqmoqda. Siyosatda xalqni taqdim etuvchi subyektga aylandi. Bu hukumatdagilarga yoqmaydi. Klichkoning bayonoti ham, Poroshenkoning munosabati ham ular hali maydonni anglashmaganini ko'rsatmoqda. Maydonga tayanib, hamkorlikda ishlash o'rniga ular maydondan qo'rqa boshlashdi. Bugun fuqarolik jamiyati vakillari maydon atrofida yana jipslashdi. Biz hukumat ustidan jamoatchilik nazorati yuritish fikrida qat'iymiz, deydi Vasil Lyubaret.
Вот заявление Кличко, ну это позиция их общая, я имею в виду и Порошенко, и Кличко. Они вот этого момента не понимают. И вместо того, чтобы опереться на Майдан и сделать его своей опорой и мотиватором своих действий, вот они боятся его.
1-iyun kuni Kiyevdagi maydonda Vecha xalq yig'ini chaqirilgan. Bu yig'inda maydonning keyingi faoliyatiga oid muhim qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Ukraina aholisida esa maydonning bugungi faoliyati haqida turli qarama-qarshi fikrlar mavjud. Ayrimlar maydon o'z vazifasini o'tab bo'ldi deb hisoblayotgan bo'lsa, ayrimlar maydonni hukumatdan hisobot talab qiluvchi asosiy kuch sifatida ko'rishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.